zdravíčko.
Je 9 hodin 4,5 minuty a zdravíčko je tady. Zdravíčko je také pozdrav od Evy Kadlčákové směrem k vám. Jak jste slyšeli, mimo jiné před chvílí i ve zprávách, také v září byl počet smrtelných autohavárií vyšší než v minulých letech. Zrovna tak tomu bylo i o letošních prázdninách. Sezónní práci záchranářů tedy dnes ve zdravíčku shrneme s jejich šéfem, doktorem Markem Slabým. Už za chvíli. Ještě jednou dobré dopoledne u zdravíčka. Teď už i doktorovi Marku Slabému, řediteli zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, který je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Slíbili jsme, že se budeme věnovat letošní sezóně z pohledu zdravotnické záchranné služby. Když začneme na silnicích, tak ty statistiky za letošní léto i babí léto jsou bohužel velmi smutné.
To je pravda, já mám pocit, že letos skutečně to léto bylo poněkud dramatičtější než v minulých letech a asi to budeme muset přece jenom přičíst těm vysokým teplotám a tomu dlouhodobému vedru.
Na to jsem se chtěla zeptat, čím vy si to vysvětlujete. Léto bylo takové jakoby stabilní co do počasí, moc nepršelo, tyto podmínky nestěžovaly pohyb na silnicích.
No, naopak myslím, že ho stimulovali, takže lidé ani možná nejezdili tolik do ciziny, protože bylo krásně doma, byla možnost jezdit na výlety, putovat na křížem, krážem po republice, takže se po těch silnicích pohybovalo hodně, hodně lidí a na druhou stranu byly skutečně extrémní teploty chvílemi, takže jsme se dostávali do těch tropických hodnot a ono to samozřejmě způsobuje velikou únavu, nepozornost a tak dále, takže ti lidé a já se teda domnívám, že i mikrospánky například a podobně, takže skutečně ta vedra sebou nesou podstatně větší zátěž pro řidiče a důsledky jsme asi viděli.
Jako lékař můžete se vyjádřit i k tomu, jestli třeba extrémní teplo nespůsobuje větší podrážděnost řidiče?
To je téma, které se teď skloňuje. Samozřejmě, že u některých těch ale zase bude, myslím si, že to je druhotný jev. Ono se říká, že větší vedro, větší podrážděnost, všichni jsou, ale ono je to spíš tou větší únavou tím, že ti lidé se cítí v těch vozidlech, byť mají klimatizace ve většině aut, prostě diskomfortně, sedí dlouho v autě, pálí slunce, ono přece jenom to není úplně ideální za takových podmínek. No a samozřejmě s tím přichází ta podrážděnost, netrpělivost, snaha dojet co nejrychleji do cíle. Navíc si musíme uvědomit, že nejenom vedra a těžká zátěž tohoto typu, ale která silnice nebyla uzavřena letos.
To je pravda.
Že jako ti řidiči, já najezdím měsíčně přes 3000 kilometrů, takže myslím, že jsem na silnicích dost a když si to vezmete, tak ať jsme vyjeli jakýmkoliv směrem, tak bylo v tom našem směru aspoň jedna, dvě, tři uzávěrky, všechny mostky v celé republice se opravují, všechny dálnice, všechny rychlostní silnice, takže když bloudíte v 45 stupňovém vedru republikou a narážíte na jednu objížďku za druhou, tak samozřejmě ten komfort duševní a spěcháte na schůzky, na obchodní jednání a tak dále, tak ten duševní komfort postupně mizí s ujetou vzdáleností.
Napadá mě, že takové komplikace na silnicích nejsou příjemné ani pro rychlou záchrannou službu, když někam spěchá.
No tak pro nás samozřejmě je to v některých místech skutečně významné prodloužení dojezdu například, nebo jsou místa, kam musíme jít úplně z opačné strany, nesmyslné, kde máme vzdálenější výjezdovou základnu, nebo prostě ten okrsek, kde jsou ty uzávěry objíždět. Typickým příkladem, i když tam to není v řádech desítek minut, budíš třeba Tábor, kde v poslední době objíždíme celé město, abychom se dostali tam, kde jsme normálně za 4 minuty, abychom se tam dostali za 8, ale jako samozřejmě a může se stát, že některé ty uzávěry, protože nám jich chodí strašné množství, tak některé ty uzávěry nezachytíme a najednou se ta sanita ocne někde, kde je najednou překop, který třeba trvá 2 dny, ale musíme se vracet, takže pro nás je to samozřejmě rizikové, jak z toho provozního hlediska, tak samozřejmě to sebou přináší právě tu dopravní zátěž, nervozitu a zvýšenou nehodovost.
Říká náš dnešní host, ředitel zdravotnické záchranné služby v našem kraji, doktor Marek Slabý. Za chvíli se dostaneme na další část našeho povídání a od těch technických záležitostí se už přesuneme k lidskému tělu. O letošní sezóně jihočeských záchranářů si dnes ve Zdravíčku povídáme s doktorem Markem Slabým, který je vede. Pojďme se podívat na konkrétní úrazy, které se na silnicích letos v létě stávaly, anebo i obecně se stávají zkrátka při autonehodách.
No, ono se na to špatně dívá, protože to jsou v podstatě úrazy od leknutí až po skutečně letální záležitosti, kdy přijedeme na místo a už nejsme schopni těm dotyčným pomoci, protože utrpěli tolik úrazů najednou a tak závažných, že skutečně veškerá naše péče a snaha a všechny přístroje jsou k ničemu a bohužel těm pasažerům nebo těm řidičům nepomůžeme. A samozřejmě ty automobilové úrazy jsou většinou způsobené tím prudkým zastavením toho vozidla, to znamená tou strašnou decelerací a tou silou, která pohne tím tělem, které většinou už naštěstí je připoutáno k sedačce a moderní vozidla mají airbagy, to znamená, že už nevidíme takové ty velmi ošklivé úrazy, které jsme vídali v době, kdy se nepoužívaly pásy nebo nebyly v autech airbagy.
Srovnejte to. Stále ještě někteří lidé nepoužívají pásy, pokud je nechytí dopravní policie.
A musím říct, že já jsem taky poněkud ledabilý, ale naučil jsem se pásy používat a ono je to o konstrukci aut. Skutečně já si pamatuju v době, kdy jsme začínali v těch 90. letech a auta už byla relativně bezpečná. Tak z těch starších vozidel, z těch starších škodovek bez pásů a bez všeho jsme skutečně ty lidi vyprošťovali ve strašném stavu se ztrátovými poraněními, kdy se lámaly různě ty plechy a řezaly různě části lidského těla a podobně. Samozřejmě tam byla ošklivá poranění hrudníku, hlavy, obličeje, protože ti lidé prostě vyletí na volant a do předního skla, takže tam si vysloveně říkají o těžké poranění těch vnitřních orgánů v hrudníku. Ono to nemusí být ani vidět, ale dochází tam tím nárazem a tou decelerací nebo tím zastavením náhlým prostě k utržení velkých cév třeba a krvácení vnitřnímu, roztržení plic a podobně. Takže ty úrazy mohou být velice závažné a skutečně airbagy a připoutání pravděpodobnost těch ošklivých, skutečně ošklivých úrazů snižují, protože je třeba se uvědomit, že už rychlost 40 km za hodinu je strašně veliká, když se znásobí rychlostí třeba 90 km za hodinu proti jedoucího vozu, takže ty energie, které působí na to lidské tělo a na ty orgány, jsou skutečně obrovské a následky devastující. Ono bychom si mohli říct, že ve 40 kilometrech se nám nic nemůže stát, nebo v 50 kilometrech za hodinu, ale vůbec to tak není. A skutečně si myslím, že ta moderní konstrukce aut a všechny ty bezpečnostní prvky, které obsahují, snížily četnost takových těch vizuálně ošklivých úrazů a snížily počet následků, závažných následků těch úrazů, ale bohužel se pohybujeme po té silnici a bohužel těch závažných úrazů i smrtelných vidíme stále hodně.
Ale to zvládě jich bylo extrémně hodně. Možná jezdíme díky těm moderním, dobře vybaveným autům i rychleji, nebezpečněji.
Já úplně přesně nevím, protože já se domnívám, že třeba dálnice jsou nejbezpečnější silnice. Vidíme to srovnání, já ho neumím říct číselně, ale
nejezdíte tam tak často.
V době mezi, než byla dálnice mezi Táborem a Veselým, jsme byli neustále na nějaké dopravní nehodě závažné a smrtelné, zatímco na té dálnici jsme velice ojediněle.
Čili není to tak o rychlosti, jako spíš o tom mít se, jak vzájemně vyhnout.
Tak, ono je to, jednak je to samozřejmě o rychlosti, v které narazíme, nebo dojde k nějaké kolizi, samozřejmě. Ale já si myslím, že ta četnost těch dopravních nehod je skutečně způsobená tím, že je všeobecně přetížená silniční síť. Naprosto nekompromisně ve městech víme, jaká je dopravní situace například v Budějovicích nebo v Táboře, ale i na těch nosných páteřních komunikacích, které nejsou rychlostní nebo nejsou dálnice, prostě už je, nevím, dvakrát, třikrát víc aut, než by tam mělo být a než na které je ta silnice jak šířkou, tak povrchem stavěná. Takže je to obrovský faktor rizikový, kde ti lidé se pohybují a samozřejmě zase k tomuto počasí, vedro a tak dále. Takže ono je to jedno s druhým a skutečně se ty faktory sečtou a ta nehodovost prostě musí narůstat.
Marek Slabý, náš dnešní host. Ptejte se ho i vy. 386 355 444 zdravicko@cb.rozhlas.cz. To jsou kontakty do našeho studia a našeho pořadu. Madonna nám zpestřila dnešní zdravíčko, které věnujeme jinak dost závažnému, smutnému tématu letošní tragické sezóně na jihočeských silnicích z pohledu záchranářů. Je tady jejich šéf, ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, doktor Marek Slabý, který rád odpoví i na vaše otázky, když nám je položíte na adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz a nebo na telefonním čísle 386 355 444, kde teď opravdu někdo čeká na svou příležitost. Dobrý den.
Dobrý den, to je posluchačka od Zvíkova. Já bych se chtěla pana doktora zeptat, když se zmiňovala o těch bezpečnostních pásech. Jak on vidí z hlediska zdravotníka přepravu dětí v autobusech veřejných, veřejné dopravy a v trolejbusech?
Děkuji. Bez pásů. Děkujeme. Zajímavá otázka.
To je zajímavá otázka, na kterou se špatně odpovídá. Teda musím říct samozřejmě, že by bylo ideální, kdyby každý, kdo vstoupí do jakéhokoliv autobusu, trolejbusu, kamkoliv, měl možnost se připoutat. Na druhou stranu je jasné, že toho nikdy nedosáhneme a...
Tak v dálkových autobusech se už poutáme,
ano,
ale v městské hromadné dopravě nikoliv.
Ale v té městské hromadné dopravě je to skutečně asi běh na dlouhou trať. Já nepochybuju o tom, že dopravní bezpečnostní experti by rádi takového stavu dosáhli a asi možná by bylo nutno vytvořit trošku jinou konstrukci těch bezpečnostních pásů, protože samozřejmě je to složité. Z trolejbusu, z autobusu se vystupuje každou zastávku, nastupuje každou zastávku. Ne vždycky je vůbec možné si na tu sedačku sednout a nebo z ní odejít. Takže ti lidé už preventivně by se nezapínali, aby stihli vystoupit a tak dále. Mladí lidé nevnímají rizika, bezpečnostní rizika, takže se prostě zapínat nebudou. A těžko asi donutíme někoho, aby chodil po autobusu a kontrolovat, jestli
je zapnutý. A tak to jsou okolnosti. Okolnosti, které opravdu nevyřešíme. Z vašeho pohledu lékaře bylo by to zřejmě jistě lepší.
Bez pochyby to.
A chci se zeptat na to, jak často jezdíte k takovým dopravním nehodám?
Překvapivě bych řekl málo. Pokud se nejedná o nějaký autobus dálkový, který skutečně jede rychlostí 90 km za hodinu a nevjede do příkopu, ale k těm nehodám v těch autobusech městské hromadné dopravy, které se posunují od zastávky k zastávce, tak zaplať Bůh, nevyjíždíme nikterak často, jsou to většinou nehody způsobené tím, že někdo zapomene vystoupit nebo si nějak je nepozorný, neuvědomuje si, že autobus se rozjíždí a podobně, nebo jsou tam různé nevolnosti, ale jakože by bylo nějaké větší množství úrazů i třeba dětských při pohybu v tom veřejném prostoru nebo v těch veřejných hromadných prostředcích dopravních si nemyslím, protože skutečně jejich rychlost je
nízká
a většinou hustota přítomných je taková, že zabrání různým pádům nebo pádům ze sedaček a podobně. A
také je to velký kolos.
Je přesně tak, takže ona se tam rozloží, ta energie, a pokud jsou to maličké děti, tak matky mají většinou v kočárcích připoutané a tak dále, takže ano, může dojít k něčemu, vždycky může dojít k nějaké nehodě, ale zpravidla ty bezpečnostní prvky, které mají kočárky nebo které nahradí ta matka, jsou natolik významné, že nedochází k nějakým závažným poraněním.
Napadají mě k tomu dvě otázky. Jedna se ještě týká dětí. Jak dítě prožívá dopravní nehodu? Je-li pro něj závažnější co do důsledků než pro dospělého člověka? Jestli tady hraje roli nízká hmotnost toho dítěte?
Pokud se na to podíváme z fyzikálního hlediska, nikoli z prožívání, protože jsem chtěl říct, nejsem psycholog a ono, každý jsme jiný a ty děti zase nedocení to nebezpečí, ale ono je to v podstatě jedno, protože pochopitelně zase to lehké dítě může tím vozidlem proletět mnohem snáž a ty děti jsou křehké a naopak je to může jim to ublížit mnohem víc. Známe mnoho případů dětí, kdy při prudkém brždění, protože děti zpravidla jsou na zadní sedačce a tak dále, proletělo mezi předními sedačkami do předního skla a staly se podobné tragédie, takže jako si myslím, že ani nízká váha, ani to, že jsou mladí a ohební, je prostě nemůže před tím traumatem ochránit.
A druhá otázka, jakou roli hraje velký vůz při té srážce? Jestli třeba současná SUVčka, větší, těžší auta jsou bezpečnější pro osádku, nežli kdyby jeli nějakým sedanem?
Tak asi ve srovnání s těmi sedany bych se úplně do toho nehrnul. To ať posoudí zdravotní dopravní odborník, protože ta auta skutečně v současné době jsou konstruována tak, aby měly obrovskou tu ochranou zónu
deformační
zónu a řadu ochranných prvků, které v důsledku jsou jaksi zachraňující. Ale můžeme srovnat SUV ve srážce se Škodou 100 a nebo s nějakým maličkým městským automobilem. No tak tam samozřejmě ta váha hraje obrovskou roli, protože prostě už jenom ta váha a setrvačnost způsobí obrovský zase ten efekt deformační té decelerace a tak dále. Takže pochopitelně zpravidla, pokud nedojde k nějakému špatnému nasměrování nebo něčemu, tak v těch velkých autech jsou ti lidé ochráněni víc, pochopitelně. Víc, menší úraz utrpím při čelním nárazu tanku, pokud se nepraštím do hlavy zrovna, než při nárazu ve Škoda Citygo, že jo. Takže jako pochopitelně, čím větší auto, tak tím asi přece jenom ta ochrana větší.
Nevím, co mě k tomu vede. Možná to, že jste muž, že stále sklouzáváme k technické stránce věci, tak se za chvíli zase zkusíme vrátit k té zdravotnické. S šéfem zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Markem Slabým. A stále platí příležitost i pro vás ptát se na čísle 386 355 444 nebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Písničku Paula Simona Boxer vám zpíval v české verzi Radek Tomášek. Posloucháte Zdravíčko, stále ještě. Čeká nás poslední část dnešního povídání s doktorem Markem Slabým, ředitelem zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, o tom, jaká byla letošní sezóna záchranářů, zejména na jihočeských silnicích. Povídáme si o tomto tématu i s vámi. Někdo z vás čeká na lince 386 355 444, tak ho necháme položit dotaz. Rádi, dobrý den.
Dobrý den. Já rád poslouchám vaše rádio, toto je skutečně velmi zajímavé povídání a chtěl bych asi říct jenom tolik. Já se živím teda šoférinou 40 let, jezdím bez dopravních nehod, ale vidím denně na těch silnicích, jak se ty řidiči k sobě chovají. Jo, je to neskutečný, protože je spousta řidičů, kteří by vlastně ten řidičák ani mít neměli. Je to o tom, o té ohleduplnosti, je to o Prostě řidiči jsou jedna rodina. Takzvaně dneska pomůžeš ty mě, já pomůžu zítra tobě. Je to o tom, že když někdo jede protijedoucí auto, já ho budu předjíždět, pokud se mi, je tam teda dost místa, pokud se mi ten řidič neuhne, jo, nebo já se mu neuhnu, budu si říkat, že jsem, ať si do mě drbne, já jsem ve svým jízdním pruhu, víc mě nezajímá, je to špatný. Musím se mu uhnout a tím pádem vlastně nedojde k žádným takovým špatným situacím, jak se setkáváme na těch silnicích. Kolikrát mě přišla únava, pomalu jsem jel, dá se říci, ve spánku, ale v životě jsem nenaboural. Prostě mám vědomí toho, že nesmím nic udělat, nesmím nikoho ohrozit ani omezit. A je to jenom o té ohledu plnosti těch řidičů, aby koukali, hlavně koukali na těch silnicích. Když chce jet rychle, ať jede, ale musí zvládnout vozidlo. A on nesmí nikoho ohrozit ani omezit. Je to jenom o tom.
Děkujeme vám za velmi zajímavý příspěvek. Já bych se chtěla ještě k tomu zeptat na dvě věci. Když jste se dostal do té situace, že vás přemáhala únava, zastavil jste, to je jedna moje otázka. A druhá, jestli teď telefonujete s hands-free sadou.
Ano.
Dobře.
Mám hands-free. Víte co, ono, já to mám, nebo máme to řidiči z povolání, máme ty přepravy opravdu našponovaný, jo, a ono, když má člověk spát, musí dělat tu pauzu, nechce se vám spát, je horko, jo, takže vy vlastně usnout nemůžete a teď uděláte tu přestávku, jo, tu 9-hodinovou, a vlastně nejste odpočata, ale najednou musíte jet, takže jedete v té únavě taky, jo, ale člověk musí koukat. Člověk musí koukat, musí pořád mít to podvědomí, že nesmí nic udělat na ty silnici, nikoho ohrozit, ani omezit.
Dobře, moc vám děkujeme za příspěvek, necháme ještě reagovat pana doktora Slabého.
No, já myslím, že to bylo naprosto adekvátně správně řečeno a myslím si, že ta zmíněná únava nejenom u řidičů z povolání, kteří jedou v těch kamionech skutečně neskutečné vzdálenosti, já v tomhle hrozně obdivuju, byť mnohdy na ně nadávám, když jedeme spolu po úzké silnici a nemůžeme se uhnout a vyhnout, ale jako tam to riziko prostě mikrospánků a spánku z únavy prostě je obrovské, ale bohužel tím, že se pohybuje po silnicích řada lidí, kteří to neumí zvládnout, tak já těm mikrospánkům přisuzuji velkou řadu nehod.
Máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den z Tábora. Já bych měl trochu víc otázek, jestli to můžu teda pokopit.
Zkuste to, máme už jenom zbytek času, tak
dobře,
povídejte.
Zkráceně, jaký je stav technické táborské záchranné službě, prosím. Jaký je stav technickém vybavení a v personálním obsazení v současné době? Jak se vybírají řidiči sanitky? Jaká jsou kritéria vzhledem k tomu psychickému nasazení? A co vše nyní zajišťuje záchranná služba, když už neexistuje klasická sanitka jako bývala? Děkuji.
Myslíte pohotovost. Dobře, tak začněte, z kterého chcete konce, pane řediteli.
Tak já si myslím, že otázka zněla, jakém je technickém stavu táborská, konkrétně táborská záchranka. Já si myslím, že ve výborném, protože většina vozidel není starších 5 let a pro město Tábor pracují 3 posádky plus posádka s lékařem a na okrese Tábor jsou pak další posádky ve Vožici a v Soběslavi a v Opařanech, takže si myslím, že to pokrytí jako takové je dostatečné a technické vybavení máme jistě na úrovni všech ostatních záchranek, nejenom v České republice, ale i v Evropě, takže tam bych asi se o to nebál. A
mimochodem, přišli jste letos v létě o nějakou sanitku při dopravní nehodě?
No právě konkrétně například táborská záchranka, nebylo to tedy z naší viny, ale byla to typicky přetížená silnice číslo 3 Tábor České Budějovice, kdy řidič, který z nějakého důvodu naznal, že mu všichni uhýbají, protože má krásného bavoráka, tak přehlédl blikající, houkající sanitku a ta kolize byla poměrně děsivá a v podstatě utrpěla těžké poranění naše sestřička, pacientka, kterou jsme transportovali, a lehčí poranění i řidič a lékař, kteří v té sanitě seděli. Naštěstí tedy to všechno dopadlo dobře, kromě té sanitky, kterou musíme odepsat a už se nesvezeme.
Tím se dostáváme i k tomu posluchačskému dotazu, podle jakých kritérií vybíráte šoféry sanitek?
Tak my samozřejmě na každou pozici toho řidiče děláme výběrové řízení, takže to není tak, že bychom jako řidiče sanitního vozidla typu B nebo C, což jsou ty velké sanitky, vzali každého, kdo má osobní auto a najel 1000 kilometrů, ale snažíme se vybrat profesionály, kteří mají jednak naježděné kilometry, jednak mají naježděné kilometry samozřejmě i s vozidly dodávkovými nebo nákladními. S výhodou samozřejmě, pokud jezdili s majáky, třeba u ostatních složek IZS a podobně, požadujeme maturitu a všichni naši řidiči procházejí pravidelně psychotesty, protože se domníváme, že to je taková zátěž, že prostě si to ta pozice zaslouží.
Je i řidič sanitky záchranář, umí pomoci při záchraně lidského života?
Určitě, my máme v podstatě v současné době jsou ta pozice toho řidiče obsazena jednak klasicky řidičem záchranářem, což jsou v podstatě záchranáři podle kritérií rakouských, mají mnohem větší délku školení pro řidiče vozidla záchranné služby, než mají běžní rakouští záchranáři. Takže oni jsou součástí posádky, pracují standardně v té posádce, protože ty posádky jsou ve většině dvojčlenné, to znamená, že je tam ten řidič a záchranář. Takže ti řidiči pochopitelně mají velké zdravotní vzdělání a velkou zodpovědnost nejen jako řidič, ale i jako součást té posádky, anebo mohou řídit i zkušení záchranáři ta větší vozidla nebo záchranářky, abychom neopomíjeli naše ženy za volantem. A pak samozřejmě jsou to dva záchranáři, které doplňuje ten lékařský tým, takže tímto způsobem obsazujeme ty pozice.
Z části jsme tím také odpověděli na otázku, jaké úkoly má jeho česká záchranka, ale zbytek té otázky a její odpovědi bychom asi spíš nechali na jindy, protože ze zdravíčka dnes zbývá už jenom posledních pár vteřin. A tak bych ráda uzavřela téma, kterému jsme se věnovali, to je situaci na jihočeských silnicích během letošní sezóny, ale třeba i během té nastávající zimní, která přijde. Zkuste prosím, pane řediteli, nějakou závěrečnou větu pro posluchače, pro řidiče, pro cestující, jak se ideálně chovat, aby k těm nehodám nedocházelo z vašeho pohledu?
Já tedy se dovolím popřát všem, aby šťastně dojeli, ať je to v zimě, v létě, za každého počasí, a myslím si, že bychom trošku měli tak jako napomenout, takže prosím, pokud telefonujete v autě, zkuste to z handsfree, a pokud přitom ještě jíte a pijete kávu, tak se snažte dívat dopředu a dávat pozor a věnovat se skutečně provozu kolem sebe, protože ten, kdo je pozorný, tak předejde většině těch kolizních situací, a buďte na sebe na silnici hodní.
Tak díky. Já bych možná připojila, nedávno jsem četla článek informační o tom, jak se pozná dobrý řidič, a většina těch charakteristik se shoduje s tím, co říkal náš posluchač kamioňák. To znamená, je to ten, který předvídá, a ten, který raději předejde dopravní nehodě, než aby ukázal tomu třeba protijedoucímu, který v tu chvíli chybuje, že dělá něco špatně. Tak děkujeme za návštěvu dnešnímu hostu zdravíčka, doktoru Marku Slabému, řediteli zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, a někdy příště naslyšenou, protože pořád bude o čem si povídat.
Já také moc děkuji a naslyšenou.
A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou už odpoledne.